Ομιλία περί εσωτερικής εργασίας του μοναχού έγινε στην Ιερά Μονή Φιλοθέου.
Στις νοθεσίες που έχουν ο Άγιος Νεκτάριος στις μοναχές του, μεταξύ άλλων έλεγε ότι η όλη προσοχή, η όλη μέρημνα, η όλη προσπάθεια να στραφεί προς τον έσω άνθρωπο εννοούσε την προσευχή, την νύψη και το άγγιγμα του Θεού. Όλα τα άλλα είναι δευτερεύουσης σημασίας. Αλλά το να στραφεί κανείς να δει τον εσωτερικό του άνθρωπο και να τον επιμηνηθεί είναι το παν, είναι η ουσία της πνευματικής προσπάθειας με μία λέξη. Η σωτηρία του ανθρώπου εξαρτάται από αυτήν την επιστροφή προς τα μέσα. Διότι αν δεν κάνουμε αυτή την ενδοσκόπηση να ελέγχουμε τις σκέψεις, τα διανοήματα, το φανταστικό. Εάν δεν μπουν αυτά τα πράγματα σε μία σειρά, δεν μπορούν και τα έξω να πάνε σωστά. Πρωτίστως βέβαια και το πρώτο μέρημα που πρέπει να έχει ο μοναχός και κατ' επέκταση και ο λαϊκός άνθρωπος, χριστιανός, ορθόδοξος για τη σωτηρία του είναι να μην αλυσμονεί το Θεό σε καμιά περίπτωση. Όσο μνημονεύει κανείς το Θεό τόσο και εκφράζεται και μαρτυρεί πως τον θυμάται. Και όταν θυμάται κανείς τον Θεό και τον πιστεύει, κατά ακολουθία ακολουθεί ο Θείος φόβος. Όταν κανείς φοβηθεί τον Θεό, όχι γιατί θα τον κολλάσει ή γιατί είναι αυστηρός ή γιατί είναι νομοθέτης και είναι επιβλητικός να τιμωρήσει αμήλικτα τον παραβάτη. Όχι. Να τον φοβούμεθα για τη μεγαλοσύνη του. Να τον φοβούμεθα για το άπειρο του. Και τα φοβερά τα οποία έχει δημιουργήσει για τον άνθρωπο, για τη φοβερή του αγάπη, για την εσπραχνία του, για την πατρότητά του, για την πρόνοια του. Και ο Θείος φόβος μετά είναι φως. Γίνεται φως τον άνθρωπο και φωτίζει τον δρόμο του. Από εδώ θα πας. Θα αποφύγεις τουρκά, τα κατατόπια, τα επικίνδυνα, τα βρώμικα, τα ένοχα. Τον δείχνει σαν πηξίδα το πώς, και ιδιαίτερα το μοναχό, το πώς να αγωνίζεται. Τον δείχνει τις αμαρτίες του, το δείχνει τις πτώσεις, το δείχνει ότι υποτίθεται δεν πάει καλά, δεν πηγαίνει όπως πρώτα. Και αυτό το φως που βγαίνει από τον θείο φόβο είναι πάρα πολύ πολύτιμο πνευματικά. Μακαρίζει ο Θεός τους έχοντας τον θείο του φόβο. Μακάρι οι φοβούμενοι τον Κύριο. Μέσα στις εντολές του και, και στον δρόμο του θα βαδίσουνε σωστά. Άμα ξεχνούμε το Θεό, ούτε φόβο Θεού έχουμε, ούτε μέρημνα, και η απροσεξία της αθειοφοβίας γίνεται αποτέλεσμα να μην περπατούμε σωστά και να έχουμε χαμένο τον δρόμο. Και η απειλή για να πάσα στιγμή, ο θάνατος, μας συνοδεύει και η ασπλαχνία του Θεού δεν μας αφήνει. Δεν επιτρέπει, δεν αποφασίζει να μας πάρει, γιατί η αγάπη του είναι απέραντη ως αντιφύση του και παραχωρεί χρόνο και παραβλέπει και νοθετεί και δίνει ευκαιρίες να δικαιωθεί όταν θα μας κρίνει, διότι οι ευκαιρίες που μας δίνει θα μας κάνει αναπολογή τους την ώρα της κρίσης. Και θα μας πει, δεν σου δώσα εκείνη την ευκαιρία, εκεί, δια της συνειδήσεως. Ναι, θα απαντάει η ασυνείδηση που θα είναι απειλαγμένη από κάθε σκοτισμό, διότι θα έχει αποβάλει την παρούσα ζωή και έτσι θα είναι τόσο ελεύθερη και τόσο καθαρή, που θα τα χτυπάει σαν ένας άλλος κριτής. Ναι. Δόθηκαν ευκαιρίες, αλλά εγώ δεν τις άρπαξα, δεν τις εκμεταλλεύτηκα, δεν τις έκανα πράξη στη ζωή μου και πράγματι και τώρα εν αληθεία και δικαιοσύνη είμαι ένοχος. Ναι, το ομολογεί, μεταμιλείται, αλλά δεν έχει καμία ωφέλεια, μάλλον τυραννία και βάσανα και κόλασης του γίνεται, διότι δεν μπορεί να επιστρέψει στη ζωή και να και η μεταμέλεια να επιφέρει την μετάνοια και τη σωτηρία. Η μεταμέλεια δεν αξίζει τότε. Όπως είπα, γίνεται αιτία κολάσεως πριν καταδικαστεί και οριστικά. Γι' αυτό ο Άγιος Νεκτάριος παρότρινε τις μοναχές του, η όλη προσπάθεια, λέει, στραφεί το, λέει, στον έσω άνθρωπο. Η μέρημνα να στραφεί, η βία, ο φόβος, η μέρημνα, η αγωνία, οι λογισμοί, η φαντασία να στραφεί μέσα και να δει ο άνθρωπος είναι εντάξει, κανένας δεν μας. Κανένας μας δεν είναι εντάξει, πρώτος εγώ δεν είμαι θα εντάξει. Μόνο οι άγγελοι είναι εντάξει μπροστά στο Θεό. Αλλά τι πρέπει να κάνουμε? Όταν ξέρουμε ότι είμαστε στην παρούσα ζωή και έχουμε χρόνο, όπως είπαμε, ευκαιρία να την εκμεταλλευτούμε και να κάνουμε προσπάθεια. να νύφουμε, να μελετούμε πνευματικά, συνεχώς, αδιάλειπτα, το πώς διευσωθήνε, πώς να σωθώ. Διότι μόνος μου θα απολογηθώ στο Θεό. Ούτε κανένα συνήγορο θα έχω, κατήγορο θα έχω, αλλά συνήγορο δεν θα έχω. Και τι μου γίνεται ύστερα. Πρώτα λέγαμε ότι δεν ξέρουμε ή αύριο τι θα φέρει. Τώρα πρέπει να λέμε οι στιγμές, οι στιγμοί δεν ξέρουμε τι πρόκειται να φέρει. Κυκλοφορούμε τόσα μέσα και ξαφνικά εκεί που είσαι κατά πάντα υγιής και λες ότι όλα βαίνουν εντάξει, έχω την υγεία μου, έχω εκείνο, έχω εκείνο και ξαφνικά γίνεται ένα τροχαίο, ένα άλλο επεισόδιο και πέφτεις νεκρός. Πώς θα έχουμε τα καρδιακά νοσήματα, τα εγκεφαλικά, τα τροχαία και τόσα άλλα που μας παίρνουν από τη ζωή. Γι' αυτό μας φωνάζει και ο Θεός μας και ο Χριστός μας. Γρηγορείτε, γρηγορείτε, ουκείδετε την ημέρα, ούτε την ώρα, ούτε τη στιγμή, ενώ ο Υιός του ανθρώπου έρθει. Όλα μας τα προείπε, όλα μας τα εδίδαξε, όλα μας τα υπενθυμίζει, όλα μας τα φέρει στη μνήμη. Έχουμε τον πρώτο κριτή μας μέσα στη συνείδηση που συνεχώς μας μαστίζει και λέγεται, τούτο λέγεται μαρτύριο συνειδήσεως. Και εμάς πρώτο έπει να είμεθα νυπτική. Όχι, δεν είμαι σαν νυπτική υπό την έννοια, την καθαρός έννοια των νυπτικών πατέρων που ήταν φοβεροί σε ό,τι είπαμε εδώ. Αλλά τουλάχιστον να είμαστε λίγο ξύπνοι, να εκτελούμε τα καθήκοντά μας, να έχουμε την προσευχή, αυτό το μεγάλο εργαλείο, αυτό το τέλειο εργαλείο, αυτή τη θεία πνοή, αυτή την όμορφη ζωή, αυτή τη σωτήρια ενέργεια που όπου και να την βάλεις σαν φάρμακο θεραπεύει. Όταν έρθει ο άνθρωπος σε επαφή με τον Θεό δεν θα βρει δυστυχία, ευτυχία θα βρει. Λύτρωση θα βρει. Απαλλαγή, φώτιση, ειρήνη. Αυτά δεν έχουμε ανάγκη. Για αυτά έχουμε ανάγκη. Και εφόσον υπάρχει φάρμακο που μπορούμε να το πάρουμε ανά πάσα στιγμή, γιατί όχι. Γιατί να μας διαφεύγει. Για τόσα άλλα μεριμνούμε. Που έπρεπε να είναι το πρώτιστο αυτό. Οι πατέρες μας τον δίδαξαν τόσο πλούσια, τόσο ευλογημένα. Και υπάρχουν λαϊκοί που προσεύχονται με την ευχή και παρόλη την πρώτη ζωή τους, εγώ σαν ξεγονόγος που βλέπω, έχουν τόση χάρη Θεού και δεν κοιτάζει ο Θεός τι ήταν το παρελθόν, αλλά κοιτάζει και βλέπει το παρόν. Βλέπει τη μετάνοια του. Βλέπει την καθαρή ζωή του. Βλέπει ότι άλλαξε. Και στο χέρι του δεν είναι να δώσει τη χάρη. Τι κι αν εμείς από την πρώτη ώρα ξεκινήσαμε και εκείνος στην ενδεκάτη δεν έχει το δικαίωμα ο Θεός να του δώσει τον ίδιο μισθό. Έχει το δικαίωμα απόλυτα από τον εαυτό του. Και τον κάνει πλούσιο. Και τον κάνει με τόση χάρη που έχουμε πολλές φορές και εγώ ίδιος και προβληματίζομαι και θαυμάζω. Και λέω, κοίταξε του πατέρα την προσπάθεια, την αγάπη που δεν λογίζεται, το τι έκανε πιο μπροστά, που εγώ σαν εξομολόγος τα έχω ακούσει στην εξομολόγηση. Και λέω, ενώ άλλοι δεν έχουν τέτοιο παρελθόν και είναι εντυμένοι στο ράτσε κλπ. Και δεν έχουμε αυτή τη χάρη που έχει αυτός. Και να μας κρίνει αυτός με μέρα. Ο Θεός να μας λυπηθεί. Όλοι έχουμε ευθύνες ανάλογα τη θέση που έχει. Και όπως ξέρω, πολλά το έδωσε, πολλά θα ζητήσει. Λίγα έδωσε, λίγα θα ζητήσει. Θα πρέπει να έχουμε νύχτα μέρα, την προσπάθεια, το πώς να σωθούμε. Μόλις ανοίγουμε τα μάτια από τον ύπνο, την ευχή να φωνάζουμε. Η πρώτη αναπνοή που θα πάρουμε με το ξύπνημα να είναι του Κυρίου το όνομα. Ιησού μου βοήθη, Παναγία βοήθη, Κύριε Ιησού Χριστέ, δέσου. Και όταν ξεκινάει έτσι και η αγρυπνία και η πρωινή εργασία, πώς να μην έχει ευλογεί αυτός ο άνθρωπος. Όχι μόνο όταν ξυπνούμε, αλλά και μέχρι να μας πάρει ο ύπνος, θα πρέπει η ευχή να δουλεύει. Πέφτουμε να κοιμηθούμε. Δεν ξέρω να ξυπνήσουμε. Δεν είναι μια εικόνα θανάτου ο ύπνος. Όταν κοιμόμαστε μπορούμε να θυμηθούμε ότι είμαστε στον ύπνο. Όχι, δεν καταλαβαίνουμε τίποτε. Και να έρθει κάποιος να μας χτυπήσει, να μας σκοτώσει, δεν το καταλαβαίνουμε. Έτσι ο Θεός έδωσε την περίπτωση αυτή να ξεκουράζεται ο άνθρωπος σωματικά, πνευματικά, και όταν σηκωθεί να είναι αφάνταστο το μυαλό, ξεκούραστο το σώμα, να κάνει τις μετάνοιες του, να κάνει τα σταυρωτά του, να κάνει το περπάτημά του, λέγοντας την ευχή, ο νους να είναι έτοιμος για νύψη και ιδιαίτερα το ήσυχο της νυχτός που προσφέρεται τόσο πλούσια, να τον εσχίσει κανείς με το Θείο. Και τι δεν μπορεί τη νύχτα να απολαύσει ο άνθρωπος. Και η Αγία Ειρήνη και τόσο άγιο, βλέποντας όλα τη νύχτα τα δημιουργήματα του Θεού, ανεβαίνεις στην επαφή με το Θεό. Αυτά πως έγιναν, πως συντηρούνται, πως κρατούνται, πως διατηρούνται εδώ και αμνημονεύτους αιώνες. Τι βλέπουμε εκεί απάνω? Το μέγα θαύμα. Και όπως αναφέρεται και στον Ιώβ, και όταν λέει έγιναν τα άστρα, είναι σαν, μου λέει, οι άγγελοι, μεγάλη τη φωνή. Κράβογασαν από το θαυμασμό της δημιουργίας, της σοφίας, της χάριτος του Θεού που σκορπάει παντού. Όλα αυτά τα οποία ο Θεός έφτιαξε και δεν έμεινε αμάρτυρος. Για να μην έχει κανείς δικαιολογία ότι δεν είδε το Θεό. Να βλέπετε, ο Θεός βλέπετε έτσι, αλλά νιώθετε όμως εμυστηρίο μέσα στην καρδιά και την ψυχή του ανθρώπου. Αλλά εάν δεν έχουμε τη μελέτη και τη εργασία αυτή, πώς μπορεί η ζωή μας να αλλάξει, να γίνει πνευματική? Αν δεν πάρουμε τη νύχτα αυτά τα πνευματικά εφόδια με την επαφή με το Θεό, δεν μπορούμε να σταθούμε την ημέρα ή όχι, σε οποιαδήποτε περίπτωση, σωστά. Πρέπει να ξυπνήσουμε, δεν πρέπει να κοιμόμαστε. Ο διάβολος της αμέλειας, της ραθυμίας, μας προσβάλλει και σπαταλούμε τον χρόνο σε τόσα άλλα πράγματα και δεν φροντίζουμε το ενός στη χρειά. Το κακό είναι τι απολογία θα δώσουμε στο Θεό. Γιατί εμείς γνωρίζουμε πολλά πράγματα. Έχουμε ακούσει, έχουμε ήδη εντός των Αγιονών. Πατέρες, ακούσαμε ιστορίες και ακούμε. Και αυτά θα συμβούν και σε εμάς. Και εκείνοι τα άκουγαν. Αλλά επειδή τα ζούσανε, αξιωθήκανε της μεγάλης τιμής από το Θεό να αναπαυθούν στους κόλπους Του και μέσα στην απεραντοσύνη της αγάπης Του. Όπως πετάει κανείς με το αεροπλάνο και όπως ερχόμουν στο ταξίδι αυτό από την Αμερική και ήμασταν τόσο ψηλά και ήμασταν πάνω από τα σύννεφα και έλεγα κάτω δεν βλέπεις τίποτε από τα σύννεφα και λες τώρα κάτω από εδώ υπάρχει η γη, υπάρχουν οι άνθρωποι, βλέπεις τίποτε, όχι. Πάνω από τον ουρανό υπάρχει η βασιλεία του Θεού, βλέπεις τίποτε, όχι. Υπάρχουν, ναι. Και εσύ είσαι μεταξύ ουρανού και γης. Δηλαδή είσαι πιο κοντά στο Θεό, υποτίθεται, από ηλικής πλευράς. Έτσι φανταζόμενος και μελετώντας. Κι όμως είναι μία ευκαιρία μελέτης και λες, κοίταξε, είναι κάτω η γη. Δεν βλέπω κανείς, έτσι και πάνω. Υπάρχουν αυτά, δεν τα βλέπω. Αλλά πιστεύω, όπως κάτω πιστεύω, ότι υπάρχουν οι άνθρωποι, υπάρχει ο κόσμος πάνω στη γη. Την βλέπεις τη σφαίρα, όχι. Όμως υπάρχει. Και θα κατέβεις κάτω ή κάτω θα κατέβεις ή πάνω θα πας. Ένα από τα δύο. Και αυτό γίνεται μία αφορμή να γίνει μία προέκτηση μελέτης προς ψυχική ωφέλεια. Δηλαδή εκμεταλλεύεται κανείς κάθε περίπτωση. Αυτό θα πει νύφο. Προσέχω, επισκοπώ, φρουρώ, αγρυπνώ και τόσα άλλα. Αυτά μας τα έχουν διδάξει, πατέρα μου. Τώρα σε αυτή τη ζωή που, σε αυτά τα χρόνια που ζούμε εμείς, για όλα τα άλλα μεριμνούμε και μόνο για την ψυχή μας δίνουμε λίγα ψίχουλα. Δίνουμε και λίγο νερό να μην πεθάνει και λίγα ψίχουλα να δουλεύει στο στομάχι. Δεν τρέφουμε καλά τον εαυτό μας. Δεν δίνουμε τα απαιτούμενα, τα χρειώδη αυτά μου, για να μπορέσει η ψυχή να παρουσιάσει ζωντάνια στη ζωή. Μέσα της να το νιώθει αυτό το πράγμα. Να αισθάνεται το Θεό. Να έρχεται μαζί Του σε επαφή. Και να οι ευχαριστίες να μην έχουν μέτρο και όρια. Τι είναι αυτό που ευχαριστεί η ψυχή του ανθρώπου το Θεό. Όχι απλώς μια ευχαριστία, αλλά την υψηλότερη έννοια. Είναι μια απόδειξη της ψυχικής ανάλογης υγείας που έχει με το Θεό. Είναι πάρα πολλές αμέτρητες οι ευκαιρίες που μας παρέχει η πρόνοια του Θεού και η παρακολούθηση. Και θα πρέπει να μην το μιλήσουμε αυτό. Να μην μας ξεφεύγει. Ο χρόνος περνάει. Οι μέρες, οι μήνες, τα χρόνια κυλούν, φεύγουν. Ήρθαμε παιδιά, κατά κάποιο τρόπο αγένεια εδώ, και φτάσαμε και σπίσαμε. Και το ξέραμε ότι φεύγουμε. Και βλέπεις τον δαίμονα να σε δημιουργεί έναν εισταγμό, σαν να είσαι αντέστητος, παρόλη την ηλικία, να μη σε προσλέβει εδώ. Στην Ελλάδα μη σε κόβει, μη σε καίει καρφί. Και λες, τι αναισθησία είναι αυτή. Και λες, δηλαδή, αν με εγκατελείψει ο Θεός, τι μπορεί να κάνει. Έρχεται και λουλένει ο άνθρωπος. Και δεν δουλεύει το μυαλό. Και δεν έχει αίσθηση, δεν έχει μέσα του. Ξέρω, νοίζω για το τι μέλη γενές, σαν που θα φύγει στη λίγη στιγμή, εσύ άλλο, δεν φεύγεις, καταλαβαίνεις. Δεν ξέρω τι πάει για μια αιώνια ατελέχτη ζωή και πότε περάσει. Θα τρέμουμε ένα κοσμικό δικαστήριο και βάζουμε δικηγόρους και βάζουμε μέσα και όλα αυτά και αγωνιούμε για την απόφαση. Που είναι τι θα είναι, έστω και μια τιμωρία υλική, σωματική. Αλλά για την αιώνια τιμωρία, πού είναι η μέρη, ο πόνος, ο αγώνας, το ανίστακτο, η προσπάθεια, η ανησυχία, σαν να είναι τα κουτάβια, καμία μέρη. Και έρχεται και λέει, αν εγκαταλείψει ο Θεός τον άνθρωπο, πώς από τόσο ίσως πέφτει τόσο χαμηλά. Ή όταν είναι χαμηλά και μετά ξυπνάει με την προσευχή και είναι καλά. Τι έγινε τώρα και είναι ολομέρημνα για την ψυχή μου. Κοίταξε τις αλλαγές, τις φοβερές αλλαγές που διαδέχεται η μία την άλλη. Κι όπως μιλάει στα γραμμένα του και αβάζησα ότι αλλίωσης γίνεται εν το ανθρώπου σε κάθε στιγμή και πράγματι γίνεται αλλίωσης. Και σκέφτεται κανείς και λέει πώς θα βρεθώ εγώ την ώρα εκείνη του θανάτου. Θα είμαι εντάξει, θα είμαι έτοιμος, κανένας δεν είναι. Αλλά ας το πούμε έτσι αρρωστημένα, έτοιμος κλπ. Πώς θα περάσω τα τελώνια, πώς θα αντιμετωπίσω τις όψεις όπως μιλούν οι πατέρες μας στην αλήθεια. Πώς εκείνο, πώς το άλλο. Είμαι το Φρίντ. Ο Θεός σε κάποια στιγμή μου έδωσε μία αίσθηση. Πώς, κοίταξε λέω, πώς θα πεθάνω. Τώρα είμαι εδώ και είμαι τους πατέρες, είμαι με το μοναστήρι, είμαι με εκείνα, μετά θα βρίσκομαι και θα περπατώ ρευματικά με την ψυχή μου σε άλλον κόσμο. Μα δεν τον ξέρω. Μα πώς θα είμαι, πού θα βρίσκομαι, πού θα με οδηγήσω. Και τι γίνεται με αυτόν τον κόσμο και πάνω. Πώς θα είμαι. Και μου ήρθε τέτοια αίσθηση που έφρυξα. Δεν τόσο έφρυξα όπως εγώ το ήθελα. Αλλά μου έγινε. Και τώρα δεν μπορώ να το εκφράσω. Δηλαδή δεν υπάρχουν λόγια. Κι όμως έζησα μία πραγματικότητα και ήρθα σε πρόβλημα. Και λέω τρομάρα μου, λέω τι είναι το τολό. Και οι συνείδησες μου λένε ναι, θα γίνει πραγματικότητα. Είμαι, το λέω. Τουλάχιστον εδώ ξέρω, περπατάω, έχω εκείνο, έχω το άλλο, βλέπω τους ανθρώπους, βλέπω εκείνο. Πάω εκκλησία, εντάξει, τα έχω ζήσει αυτά, okay. Μα κάποια στιγμή αυτά θα φύγουνε και θα βρεθώ εκεί ψηλά, αλλά θα πάω ψηλά και θα πάω κάτω. Πριν ξεκινήσω για να έρθω εδώ, στον τελευταίο ύπνο μου, κάπου περίπου εκεί, είδα πάλι φως, σαν τώρα φύτευα, φανερώνουσα, άγγελοι, σαν να έβαζα έναν εδώ, έναν εκεί, στο μοναστήρι, γύρω. Και μετά βρέθηκα σε έναν κόσμο, που ήταν κουλημένο, ήταν δηλαδή τόσο πίκτα όλοι. Απέραντος κόσμος. Και εγώ βρέθηκα μπροστά σε αυτόν τον κόσμο. Και ήταν ένας άλλος που ήταν έτοιμος να κατηγορήσει, να καταδικάσει αυτούς τους ανθρώπους, δηλαδή δαιμόνιο, δαιμονικός άνθρωπος, κατήγορος. Και αυτοί ήταν αναπολόγητοι όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Σε μία κρίση, τώρα τι θα γίνει. Εγώ ήμουν μπροστά και του λέω αυτού. Λέω, δεν μπορείς να τους καταδικάσεις τους ανθρώπους. Όχι, λέει, είναι δείξαν. Όχι, δεν έχεις κανένα δικαίωμα εσύ να το κάνεις αυτό. Και μαγόμουν μαζί του και αυτός έλεγε, του έλεγα εγώ, σαν υπερασπαζόμουν αυτούς τους ανθρώπους. Που ήταν όλοι μουγγοί, δεν μπορούσαν να προηγηθούν και περιμένα τι θα γίνει. Και μετά είδα στον εαυτό μου και λέω τι γίνεται τώρα. Αναγία μου σε τι μέρες ζούμε. Και βλέπεις τους ανθρώπους να περπατούν, να ζουν. Με αυτή τη ζωή που παρουσιάζουν οι μη ισολογίτες και βλέπω και τη δική μου την αθλία ζωή, την βρώμικη, την καταδικασμένη, την βλακία μου και τόσα άλλα. Και λέω, Θεέ μου, τώρα τι θα γίνει, ποιος θα μας σώσει, ποιοι, οι πατέρες, φύγανε. Και όσο περνάει ο καιρός, τόσο και η εκτίμηση της ψυχής μου έναντι αυτών των ανθρώπων που ζήσαμε και είδαμε και μερικούς κοντινούς βέβαια αλλά δεν τους προλάβαμε, τόσο μέσα μου τους έχω ψηλά, τόσο τους εκτιμώ και λέω αυτοί οι άνθρωποι με την παρουσία τους σφραγίζανε την ύπαρξη του Θεού. Αυτοί μιλούσαν με το Θεό. Αυτοί μας ερμήνευαν το Θεό. Με τη ζωή τους, με την προσευχή τους, με την αγιότητά τους, με τα χαρίσματα που είχαν. Και εκείνα μας δίνει την πληροφορία ότι τούτος ο άνθρωπος δεν είναι ο τυχαίος σαν και εμένα. Αυτός μιλάει με το Θεό. Και λοιπά. Και παίρνει τα μηνύματα του Θεού και γι' αυτό είναι τέτοιος. Γι' αυτό έχει αγιότητα πάνω του. Γι' αυτό μέσα μου έχω εμπιστοσύνη σε αυτόν τον άνθρωπο. Και όλα αυτά και που διαβάζουμε βέβαια τα νεότερα βιβλία από τη ζωή τους και λέω, κοίταξε, τώρα αυτή θα είναι η τελευταία. τι έχουμε και θα έχουμε βέβαια. Κρυφούς, διότι η αγιότητα κρύβεται. Δεν κάνει θεατρισμούς και κολοκύθια. Λοιπόν, θα υπάρχουν, ίσως εν καιρό και αν, σε περίπτωση θα σιγά σιγά θα φανερώσει η φρόνη του και όχι να μας βοηθήσουν. Το Άγιον Όρος συνέχεια στη ζωή του βγάζει και βγάζει και αγιάζει και μερομνίζει και όλα. Πάνω σε αυτά όλα και τόσα άλλα που δεν έχουν μέτρο πρέπει να εναρμονίσουμε τον εαυτό μας, να ανακαλέσουμε αυτά τα οποία τέλος πάντων πρέπει πιο απλά να γυρίσουμε προς τα πίσω. Πάντα οι πατέρες το λέγανε και στον εαυτό τους και για μας ότι πώς έκανα όταν ήρθα, πώς είχα τον πρώτερο ζήλο μου, πώς φρόντιζα για εκείνο, για το άλλο, για την προσευχή, για την καθαρότητα, να μην χάνω χρόνο, να μην εργολογώ, να μην ασχολούμαι με τόσα και τόσα που κάνω τώρα. Τότε δεν ασχολούμουν, αλλά φρόντιζα για το πώς να γίνω καλός μοναχός ή ο άλλος καλός χριστιανός. Κοίταξε πόσο ξέφυγα. Ναι, μας το λένε και λοιπά και η συνείδηση. Δεν είναι αυτό μια φωνή του Θεού που σε καλάει να κάνεις κάποιον αγώνα τώρα. Να έρθεις πίσω σε εκείνη τη ζωή, να την κάνεις τώρα, σαν να ξεκινάς τώρα. Ο Θεός ποτέ δεν σταματά τον άνθρωπο και του λέει σε καταδικάζω πάει. Μα αφού η ζωή που μου δίνει είναι μια εγγύηση. Ό,τι με περιμένει, διότι άμα δεν με περίμενε και με καταδικάζει θα με έπαιρνε. Τότε ακόμα με κρατάει στη ζωή, σημαίνει ότι με περιμένει και μου δίνει την ευκαιρία και να με κάνει ένα απολόγητο και να νικήσει όταν θα με κρίνει. Διότι θα μου παραθέσει όλα αυτά και δεν θα έχω να απολογηθώ. Οπότε θα βγει νικητής, που ξέρει. Εμείς βέβαια είμαι τα γήινοι άνθρωποι, είμαστε τα προσωρινοί. Είμαι σαν τίποτα. Αλλά όμως, όταν κάνουμε μία προσπάθεια, δείξουμε μία μετάνοια, κάνουμε κάτι, να κουνήσουμε το πόδι μας, ο Θεός είναι κοντά μας. Εδώ και βέβαια χρόνια, και ίσως να σας το έχω πει βέβαια, για να μου δείξει ο Θεός το πόσο με κυνηγάει ο διάβολος για να μου κερδίσει την ψυχή μου, όπως και κάθε άνθρωπο. Σε μια περίπτωση που ήμουν έξω από τον εαυτό μου, βρέθηκα σε μια ζούγκλα. Μα η ζούγκλα ήταν φοβερή. Τι έκανε εκεί. Βρισκόμουν και είχα στην αγκαλιά μου ένα νύπιο τυλιγμένο σε μια πάνα και προσπαθούσα να το διασώσω περνώντας από μια φοβερή ζούγκλα, μυστέ, θηρία, νερά σκεπασμένα με φύλλα να πατήσει μέσα και να βουλιάσει, κατηφοριές, ανηφοριές, αγκάθια, το ένα, το άλλο, ζούγκλα. Περπατούσα και έβλεπα μια λιταρία εκεί να συζητάω πώς θα μου κλέψουν αυτό που κρατούσα. Το άλλο το θηρίο πώς να μου το φάει. Εγώ είχα 400 το νούμερο και κάθε τόσο έκανα έλεγχο αν το κρατώ αυτό ή κρατώ μόνο την πάνε και μου έχουν πάρει το νύπιο αυτό που κρατούσα. Και φόβος και τρόμος. Και περπατούσα και σε μια στιγμή βλέπω λίγα μέτρα μπροστά μου ένα θηρίο σαν αυτό που σκότωσε ο Άγιος Γεώργιος, ένα μεγάλο δράκοντα με φτερά και με ένα κεφάλι και στόμα σαν να είναι κροκόδιλος. Και μόλις με βλέπει, στυλώνει τα μάτια και τα βουρλώνια πάνω μου και ετοιμαζότανε και έβγαζε, πήρε θέση και έβγαζε αυτό που βγάζει από το στόμα του, που είναι σαν σαν βέλος, να μου το χτυπήσει. Και εγώ τρόμαξα και λέω τώρα δεν γλιτώνω. Και κοιτούσε τον ήπιο πώς να το σκοτώσει απάνω μου. Και εγώ γύρισα την πλάτη και έβαλα το χέρι μου έτσι μπροστά να χτυπήσει την πλάτη μου το χέρι. Και εκείνη την ώρα που ερχόταν αυτό το βέλος και ήταν γεμάτο φαρμάκι. Και αυτό. Λοιπόν βλέπω δεξιά μου και βγαίνει ένα ευλογημένο χέρι γυμνό με ένα σπαθί, δεν ξέρω πόσο ήτανε, με ένα σπαθί μόνο από τον αγκώνα και κάτω το είδα και το σπαθί και του δίνει μία με το σπαθί μέσα στο στόμα, το πέταξε κάτω και άρχισε και ξερνούσε το δηλητήριο που γινόταν αυλάκι. Τρομάρα μου λέω, ωρε φαρμάκι που είχε τούτος ο δράκοντας, ωρε και με χτυπούσε, πάει το. Και πάνω σε αυτή την αγωνία ήρθα στον εαυτό μου και έλεγα ποιο είναι αυτό το που κρατούσε αυτό τον ήλιο και ακούω φωνή, αυτή είναι η ψυχή σου που με ρυμνάς να σωθεί και να πάσα στιγμή κινδυνεύει. Και αυτό μου έδωσε βέβαια ένα ξύπνημα καλό και γερό και λέω κοίταξε διαμέσω παγίδων πολλών διερχόμεθα και πώς πρέπει να προσέχω. Δηλαδή με βοήθησε στον θειοφόβο και στην προσοχή της ταλέπορης και βρώμικης και λεϊνής ψυχής μου και λέω πρέπει να προσέχω. Να πω δεν προσέχω και σπάζω τα μούτρα μου και κάνω ζημιές και κάνω αμαρτίες επάνω μου. Αλλά θέλω να πω αυτό που είπε ο Άγιος Νεκτάριος, ότι πρέπει να στραφεί όλη η προσπάθειά μας, έλεγε στις μοναχούλες, ή στο πώς να σωθούμε, στο πώς να αγωνιστούμε, στο πώς να διορθώσουμε τον εαυτό μας, τα λάθη μας, τις αδυναμίες μας. Και να άμεθα με νύψη και, και προσευχή, προσευχή και ταπείνωση. Αχ, αυτή η ευλογημένη, η ταπείνωση που έχει τρομερή αξία και δεν αγοράζεται εύκολα. Μπορεί να δώσεις αίμα και να πάρεις μία σταγόνα ταπείνωση όπως ο μακαριστός, ο γέρο Εφραίμ, τα κατονάκια μου έλεγε, βρε παπά, βρε κούτσκο μου έλεγε. Τι πράγμα είναι τούτο δώμα, ρε. Αίμα φτύνεις, να σου δώσεις μια σταλιά, λέει, γεύση. Παραδείσου μια γεύση ταπεινός, το φρόνημα να ταπεινωθεί κάτω. Δεν σκύβουμε κάτω. Ζητάμε δικαίωση. Ζητάμε ότι μας αδίκησαν, μας φτιάξαν, μας φρήμαξαν. Θα κοίταξε πρώτα να μην αδικήσεις εσύ τον εαυτό σου, όπως λέει και ο Άγιος Χριστός, αν δεν αδικήσεις εσύ τον εαυτό σου, κανείς δεν μπορεί να σε αδικήσει. Και την πίστη σου λέει και την ορθοδοξία σου, κανείς δεν σου την παίρνει, αν δεν την παραδώσεις εσύ λέει. Αυτή είναι η πραγματικότητα για κάθε θνητό άνθρωπο πάνω στη γη, μηδενός εξαιρωμένο. Ούτε οι θέσεις, ούτε τα αξιώματα, ούτε οι ηλικίες, δεν έχουν καμία σημασία. Σημασία έχει ο άνθρωπος ταπείνωσε τον εαυτό του, βρίσκεται εν προσευχή. Βρίσκεται εν προσευχή σωστή, ταπείνωση έχει μέσα του. Διότι η προσευχή δεν καρποφορεί χωρίς ταπείνωση. Πρέπει ο άνθρωπος να σκύψει τον εαυτό του, να το ρίξει, να τον ρημάξει εκεί. Και όταν εκείνος ο Πατριάρχης, ο Θεόφιλος, Πατριάρχης Αλεξανδρίας τον θρησκεύτηκε την Ιτρία και πήγε στον πρώτον τον μεγαλύτερο, τον πνευματικότερο άνθρωπο της μητρίας του μου. Τι βρήκες, Πάτερ μου, λέει, μα σε αυτή τη ζωή που διάλεξες, τι, ποια ρε τι, ποιος αγώνας είναι πάνω από όλους τους άλλους. Και αυτός απήντησε, το μέφθεστε εαυτόν. Αυτό γνώρισα, ότι έχει τη μεγαλύτερη αξία. Και λέει και ο Πατριάρχης, ναι, αυτή είναι και όχι άλλη. Και θέλω να πω ότι οι πατέρες όλοι εκεί στήριξαν. Βέβαια, είναι η ταπείνωση, όπως είπαμε κλπ. Αλλά ο Μέγας Αντώνιος είπε ότι ναι, και η ταπείνωση και η αγάπη και η ασκητικό της και το δάκρυ και το ένα και το άλλο είναι αρετές που σώζουν, αλλά εάν λείψει η διάκριση πάνω σε αυτές τις αρετές, δεν βγάζουν την ωφέλεια που μπορεί να προέρχει από την αρετή. Σαν να σου λέει, καλό είναι το αυτοκίνητο, καλό είναι το τιμόνι, όλα είναι εντάξει, άμα ξέρεις και τιμονιάρεις, τότε ωραία σε πάει. Έχει τέτοιες ωραίες, έχει εκείνο, εξυπηρετεί, ναι, αλλά εάν ο οδηγός έχει προσοχή και διάξει πόρτα να το τιμονιάρει, θα πάει καλά. Αν όμως δίνει μία φόρα και λοιπά, παρότι είναι ωραίο το αυτοκίνητο, θα το ρίξει έξω. Τι ωφέλης που ήταν καλή μηχανή, που ήταν τα λάστιχα, ήταν αφόσον το έδωσε τόση ταχύτητα, έχασε τον έλεγχο. Έχασε τον έλεγχο και ή θα σκότωσε ή πέφτει και σκοτώνει. Αυτό είναι. Όλα είναι των πατέρων τα λόγια, είναι των πατέρων μας η προκοπή, η φώτιση, το Άγιο Πνεύμα, διότι όλοι είχαν Άγιο Πνεύμα, ήταν Άγιο Πνευματικοί και εκείνα που μας άφησαν ήταν όλα Άγιο Πνευματικά, δι' αυτόν το Άγιο Πνεύμα μιλούσε, νοθετούσε, εδογμάτισε, νομοθετούσε και όλα τα έκανε. Λοιπόν, εμείς τώρα βέβαια, όπως όλοι βλέπουμε τα πράγματα, νομίζουμε ότι έχουμε περισσότερη αγάπη Θεού, έχουμε περισσότερη διάκριση και κάνουμε πράγματα ξέχωρα από εκείνα που μας παρέδωσαν οι πατέρες μας.